mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eye. Mpoko ilamu pebuye bulabuna banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo wuto studio 17 awana Washington DC. Na lina kanabiso ya sango ya monene ya mokula lelo. Nini tozali na yango? Etat de siège ekokisi lelo mibu misato wuto etiama na bituka bya Ituri pe Nord Kivu.
Kanisi réconciliation ezali processus ezali teke lelo na tongo kwa kutu lobi esili. Efectivement, ba dialogue salimi ebele.
Babundi ba wazalendo mangumba mabasimba mandoki maima pesa kama boko na mampinga maikolo Kongo Demokratika bazali kubunda bango na bango bazali pe kubundisa mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC pene na Minova pina kali na Sud Kivu nzoka nde batomboki ba M23 bazali kubwaka ba bomba bisika byango.
Ezalaki na groupement ya Bunyakiri, groupe armé ya Omongoro, osusu ya Kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mongoro. Mongoro azwaki lisungi na mwenye asili.
Refugee Council USA Advocacy likitali ya ba refugie to ba kima bitumba na bikolo bya molongo lisalamaki mposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awa na Washington DC ba yike ba ekolo Congo Democratique pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo to koyamba bongo na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratique Ali Mulumba ya Indianapolis na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada. Ma kambo ma emanso toko kendi na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na Bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika na mabongisi pe bikolo binso bezali kati na MSP Mineral Security Partnership ba pesi lo sako na boyokani po na germanium boyokani boye bo salami kati na Umicor na STL e zali moko na biteni bia Jekamine kompani ya makele ya RDC e mi pesa na bobongisi makele materiel
botiemi manzaka habwango bo salama kiyo mokolo mwambe ya sanza ya mitano moleki Umicor e zali moko ya ba kompani e zali li so na bisaleli bia teknoloji pe na ndenge ya kusalela yango lisusu nsima na bobwakami bwa yango MSP nde ezali boyokani bwa bokengi ya makele boyokani bwa bikolo zomi na minei boye bozali mpo na komema misolo mia bikolo tope ya ba privé to ya bato bango moko na molongo mwa mosala ya ndenge ya malamu ya kopesa makele mantima ya mantina kasi na molongo États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Estonie, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Norvège, Corée du Sud, Suède na Union européenne, bazali na kati na boyokani bo salimaki estel eko salela bisika bia yango bia sika ya bobimisibitike e bia germanium na Lumbashi mpe Umicor eko sukola germanium yango mpo mpe eko bon ngola yango po ekoka kusalema na ba teknoloji.
Suku yansi ya ndako ya bakelimi beko na ekolo Kongo Demokratika efungola ki lelo misala mia bozwi pe bobongisi nkombo ya bato bako wila bibonga sambo ya bureau definitif na yango.
Ezali bongo edi sango bozwi ba kandidature eko salema mikolo mibale to mokolo mwa zomi mpe ya zomi na misato na ngonga kubanda libwa kino zomi na sambo na sala ya banke ya Palais du Peuple kubongisa ba kandidature onde eko salema mokolo mwami bale ya zomi na mine yeko ya bakelimi beko ba sengeli ko pesa kandidature na ba poste eye président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur, questeur adjoint.
Batu bakufa ki na babomba kwea ki bisika ba simba kima bitumba ba zalaka na mugunga penye na goma bakukundama omokolo mposo mokoya.
Lisakoli eye lizali heli alingomba ya mbula matari eye ekoma ki mokolo ya minei na goma. Mosala ya lingomba lizali ya kubongisa milulu ya kubu ya bukundi ba wei mpe kukabula mawana mabota maso ya baye bakufili. Lingomba sangisi ministre ya affaires sociales mpe ya bobongisi ya bomoto to droits humains mpe mwaliboke ya bakilimibeko ya ekolo ba bombi biye bilobami ete bitinda maki na batomboki ba M23 bibomaki ba civili ebele mpe bizokisaki mpe ba susu mokolo mwamitano moleki ba bombi mina mipasukaki na site ya na site ya Lushagala e ezwami na camp ya bato bakima bitumba na quartier Mugunga na west ya vili ya Goma engebene na lopalo na lapolo to rapport ya bureau ya coordination ya misala ya kusalisa bato ya ONU to OSHA ya mokolo ya motoba ya sanza eye bopasuki ya babombi ebomaki bato zomi na mwambi mpe ezokisaki bato tukumisato na mibale mingi mingi basi na bana.
Iyanu ya mabungisi maima pesa kali sungi na batu na este ekolo Kongo Demokratik na mbulambula matari ya ekolo Amerika pe ya Federation Internationale ya misalami ya Kakwa Rouge tu Croissant Rouge balaka na ekolo Kongo Demokratik.
Na list baku ya bokundoli milulu ya mokolo ya zomi na sanza ya mitano ya 2024 mokolo moye molongo ekosepelaka mokolo ya Croix Rouge mbula matari ya États-Unis ezali na boye yebi ya mpasi ya bayimboka bazali kusala na baya bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki baye bazali kunyokwa mpo na bitumba mpepo na bobebi sami ya mokili to katastrofe naturelle août 2016 mbula materia ekolo Amerika na nzela ya misala ya Amerika mpo na mbongwa na to USAID evandisaki misala ilongo na Croix Rouge ya ekolo Kongo Demokratiki mpo na kusali sa bato bazali kunyokwama.
Muyangeli ya etuka pona mwantango ya Kasai ya central auti kopesa itumbu na ministre ya Mambi Matali Misolo pe basali bialita ya fonction publique na etuka eye lobiloleki.
Na mokanda to arete na ye Martin Makita afundi Jim Mukenge kosala bambeba ya bosaleli misolo ya ministere na ye ezali mingi mingi bozangi polele mpe bosembo na mikanda ya motuya to imprime de valeur eye ezwa makina Banque centrale pe botindami eye na ministère ya finance ya etuka e salaki na fond ya mbula materia etuka na yango ba kisa likanisi ya ye moko Jim Mukenge ya kufunda na misala ya sembo basala ya basala basali ya direction générale ya recette ya etuka pe na yango ayebisaki ata gouverneur ya etuka te.
Mposo moko sima na bomati ya mai ya Kasai na Dima Lumbu bato bazomaki na likama bazalika kana ino na esika ya likama.
Ezali bongo mabota koleka kama minei na ndambo bazomaki na likamalina kasi atalisalisi mokote e bazali kozwa lingomba kobinote des amis de la culture de la nature pe de la culture baye ba kendeki na isika lina e monisi ete makambo mazali mabe mingi bisika biso ya kusokola to ya nzongo enene to eke bimemami pe bibebi sami bana bake bazali ko salela mai ya balabala mpo na kusukula basi babimi na lopitalo e potiseka ba mama kaka moko wana mpe bayimboka bazali ko kima bisika babango mpo na kokende na mboka ya Bandundu.
Matendo mingi mwana mboka Antoine Roger Bulamba mpo na sango eye olingelaki. Bozaliko landa sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. babundi ba wazalendo mangumba ma basimba minduki mai mapesa ka maboko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali kubundaka bango na bango pe bazali kubundisa mampinga ma ekolo FRDC pe na Minova pe na Kalehe na Sud Kivu nzokande ba tomboki ba M23 bazali kubwaka ba bombe bisika biango. Jeremy Kouima.
Kolandana mwana mboka Delphine Birimbi, president ya cadre de concertation ya société civile Kalehe, mangomba mabasimba manduki wazalendo mungoro na bamakombo bazali kobunda uto mukolo mwa motoba ya sanza eye ya mita na na chefferie ya Buloho yango epesa kitenzela na bafinaliste ya secondaire bae bazalaki kokende na ba examen preliminaire ya examen d'état yango esali bae société civile kobanga ete soki monguna akomi na Kalehe bana mboka mpe bamapinga bako palangana. Toyoka Delphine Birimbi.
Kepele grupe raia mutomboki ama kombo
ezalaki na grupe maa ya Bunyakiri, grupe arme ya Mungoro, osusu ya kombo ya hama kombo. Oyo hama kombo akendaki ko atake Mungoro. Mungoro azuaki lisungi na mwenye asili na bibilo pona kobundisa hama kombo. Notabilite ezuaki mosa ya makasi pona kozongi sabango esika moko kasi ezalaki facilite na ngambo mosusu tokoyebisa bino ete bana mboka batikali na bobangi liboso ya babombe oyo simba manduki ya M23 bazali kobwaka na Minova. 7 persone basili kukufa mpe bato mingi basi bazuki soda ya mapinga ma FRDC bazali kobaki sama kasi bobangi ezali biso tozali kopesa ba batu motema probatikala na elikia
bavandi ya esi kampe bazali kobanga mpona bitumba biye tozwaki matatoli maboko kati na bango
watu saba wamefariki na wasita kupata jeruhi vikali. Iyo ni matokeo
awa na Minova situation ezali malamute tozali kokoba koyamba batu oyo bazuki na centre hospitalier ya Kalungu. Mikolo mileki toyambaki bato bauti na Ruhangara bazokaki na babomba na hospital general ya Minova ba blessé bazali mpe na ba centre hospitalier ya Kalungu. Ba M23 bazalaki kolanda mapinga ya FRDC yango etindaki babwa kababombe na bazando mpe bisika biye bato bazali ebele motango mwa baye basili kokufa mozali sikoyo koleka 7 personnes
sindikiza jeshi letu na police mahali popote
eleki sanza mibale banda batomboki ba M23 bazobwa kababombe na territoire ya Kalehe mpe bato koleka tuku mibale basili kobungisa bomoi. Utukavu Jeremy Kuhima pona roraka wa Amerika VOA Lingala.
Eta de siège ekokisi lelo mibu misato uta etiama na bituka bia Ituri pe ya Nord Kivu. Muyangeli ya Ituri, lieutenant général Johnny Kabluboya Kanchama a mipesi 60% na misalami ye misi misalami tulanda sango yango na Eric Asmoisi.
Mukambia ituka Ituri ya sakoli ete lelo mambi mabubu mami masili kokita u ituka Ituri uto boti ami bwa mokano mwa eta de siège. Mukondi ya soda Ituri alimboli ete maematika limpona kime ya solo na ituka ezali bozongi siboyo kanimpe bolimbi sami ya solo. Tulanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Quand je suis arrivé ici, beaucoup de gens ne
trouvent pas chez eux. Batu bazalaki kolala obandaku ya bangote penepene awa. Bazalaki kolala
quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas à Mouane. Quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas à Komanda.
Na Nyakunde batu bazalaki te, na Katanga, na Fataki, na Chabiboga, Nikolomiso zalaki, mambila bitumba. Mituka, pe bandako zalaki yako tumbama. Maematikali, ezali.
Nous restons avec une petite portion.
Metawani Michel, Mokambia Liboke, Yabakabila ou Ituka Ituri, abandiete, mingi matikali ya kusala. Tomoyoka.
si réconciliation est un processus, c'est un été qui est le long à tongo, la mouche lobby ici. Effectivement, le dialogue est salimi et belé. Nakanishi soki koyeba eloko eleki na kati ya ville ya Bunia, kati ya province ya Ituri, dialogue eleki na kati ya communauté Lendu, dialogue eleki na kati ya communauté Emba, dialogue eleki na kati ya communauté Misusu, communauté Bira par exemple, na dialogue musuko oyo ko organiser lobby lobby na vice premier ministre et ministre de la défense nationale, yango eza na kati ya processus, mais nga nakanishi oyo eza déjà pas.
Metawani Michelo ya unadi asengi na administration militaire kozongisa kimia ya solo mpe na basimba mandoki kotosa elaka na bango. Tulanda lisusu Metawani Michel.
Basalaki na Nairobi, bango basalaki pe na Aru, bango pe basalaki awa na Bunia awa. Ngana kanisi wana eza deja pa mwenye kwa nabibu. Kimia ezali processus ya ata bosali bosinye le lobby te ke kimia ezongi te parce que ce qui est vrai lokola ba konzia ba groupe armé ba sinye il fallait bango ba zonga bisika bango ba uchi ba sensibiliser ba ninga na bango ete bango ba jouer engagement ya kozwa kimia po ete population ba zwa pe kimia. Alors pour moi c'est déjà eza pa mwenye na kache ni kache ambo kwa biso yisuri. Ya wapi biso wa kominote tondima kipe kwa kompanyi gouvernement na kadri ya banini ya kusensibilize na kadri ya kwenye kwa rakontre memba certain leader kwa kwekisa bangote kimia ezali eloko ya mutu ya mepona etat de siege pona gouvernement biso tokanisi po kimia ezonga ifale ba restaurer l'autorité de l'etat.
Mukambi ya Etuka Ituri ayebisaki na baimbo ka Ituri ete tata mukonzi wa ekolo Felix Tshisekedi azali komilingila kokoma o Etuka Ituri pona kokokisa bosilisa bibwa bitumba. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Refugee Council USA Advocacy likitalia ba refugee to ba kimabi kolobia bango na molongo lisalama kimposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awana Washington DC ba iki ba ikolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo tozali bongo koyamba na studio na biso bana ba ikolo Congo Democratic babale ali mulumba ya Indianapolis na Indiana na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada, Tulanda.
Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela conseil ya mabongisio ya sokipaka na ba refugie awa na ekolo Amerika ba utaka na ba ita na beta bisika na bisika me bakutana na ba congrès ba congressmen pona ko sala lobbying ko ibisa bango makambo ndenge ezali me pona olo bango to yambi bongo ba bana ya Congo mibale bazalaki na bokutani yango tozali bongo na Ali Mulumba tozali pe na Felix Lumbala. Mbote na bino mwana mboka Ali Mulumba na Felix Lumbala, mbote na bino.
Mbote ndeko.
Mbote Felix.
Mbote bandeko na ngai, ngai komo na ngai Felix Lumbala, na za president ya communauté congolaise na Las Vegas na Nevada Amerika.
Abongo yu peso kuyibisa bango bayeba ozanani.
Ya nga komo na ngai Ali, na za mukambi ya organisation ba Bengi Patriotic Indi, eza organisation yo etali makambo ya ba immigrant na ba refugié na koto na vandi ya Indiana. Nazawoso na telemeli ya bonga babengi Refugee Congress o iza organizasyon munene ya ba refugie na ba etanyoso naza representant na Indiana.
Bo yaki awa na Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis pona conseil en anglais Refugee Council USA donc advocacy days donc pendant 3 jours bo yaki wana congrès bo sala advocacy bo sala lokola lobbying bo lobela makambo yebisa biso nanu alinde kwali ezali penza nini.
Ya yeah, merci pona mutuna ndeto lobby tozalia wana bengami ya Refugee Council USA oyeza structure oyo eza na plus ya 40 organizations oyo lobelaka makambo ya bato oyo bakima oto benga na lokoto ya français ba réfugiés awa na America bakima bamboka na bango bazali awa na États-Unis. Alors ane nyonso tokutana kawa pona ko lobela ba réfugiés ane oyo yangwana monye tozali awa tokozali awa pona 3 jours mobimba na kati ya 3 jours wana tosalaka makambo oyo balobi lobbying, c'est-à-dire tokutana kana ba congress tokutana kana ba sénateur et tokutana kana bango tolobelaka makambo oyo nyonso et je touché ou impacté bomo ya ba réfugiés wana États-Unis tolobelaka makambo oyo balobi na anglais bills ezat, c'est-à-dire eza ba loi oyo etushaka directement ou indirectement na bato oyo nyonso bakima oyo bakima wana États-Unis yango oyo tozali awa.
Ndeko Félix kasi bino boza bana ya école Congo démocratique boya bosi bosali mwa ba rencontre bokutani tokolo ba bosi bosali nini pona makambo wana nini concrètement
makambo tozo sala awa eza ebele. Le 27 mars tosala ki marche contre makambo ezo sala managoma bandeko na biso bazo kufa wana même awa tozo planifier marche mususu tosala tokende ko sala makelele kuna na iPhone na Tesla pe po batika ko sponsoriser ba Rwanda oyo bazo boma kabiso na Goma kuna nde makambo tozo yela awa
kasi biso, awa na bokuta nyoyo ya
bokuta
ba days babenga ngo ba mikolo ya advocacy ya kosala kosala masolo ko lubila abolobini mpenza
to sololi na ba senateur na ba senatrice na bato ya congrès batelemela likambo oyo ya Congo balobela biso to bomami mingi babomi ba kongole mingi ba eti bazwi minere ya Congo ebele to lingi makambo etika et stopé to zape na besoin ya bato bazana mboka ba contacter biso poto faciliter bango makambo ba robbing biso nde tozali awa na organisation oyo ya Refugee Congress eza lokola congrès ya ba réfugiés eza bato oyo bazali na experience wana bakima mboka pona makambo ya ba guerre pona tokenda ba mboka ebele to vivre ba mboka ebele to ye awa to tangi yango wana tozo représenter Congo siko tozana bezo ya lisungi bino boza na Congo bopesa biso information ya vrai oyo toki ko présenter na monde awa tosala makelele po mboka na biso ebonga
makelele nini makamu nini peza précisément bo ibisi batu awa ndeko Felix
souffrance oyo ezo sala na mboka na biso batu azo kufa na Goma botala makambo oyo uti koleka na semaine passée 41 morts na plus de 29 blessés na bana mike eloko wana eza somo biloko wana il faut bastoper vraiment
ndeko ali bozo sala makelele kasi mokolo ya mardi tomoni mbula matari ya États-Unis département tope ministère ya diplomatie et uti ko pa mela Rwanda lobi pona ba bombone kwa kina Goma ke yangonde ebeteri ba bombo wana bon Kigali ezongi se réponse kasi bino bokanti nini makambu ba makambo zolo ba bazoyo kango to ba américain ba ibika kana makamba Kongo bala mopenza te
en tout cas ndeko edi mutuna malamu biso na mwata oyo tozo sala oza deuxième année na biso tosali constat ya mabeke eloko ali boso batu ebele e ba konze ebele wana na zolo bela ba congrès ba sénateur en tout cas tant tozo kutana ba yebite makambo zo koleka na mboka na biso wane za pasi mingi na motema na biso not seulement ke ba yebite mais bazo aussi kozwa mikano te parce que gouvernement a lobby biso lo tozo senga tozo telemela to ila weza makambo ba lobby ba bills c'est-à-dire que to kolinga to mona loi ba loi moko ba voter eloko wana ndeto to solola na ba sénateur ba congrès obisi bango non tango ezo koma makambo ya bamboka misusu tikana tika kombo ba bibi bitumezo na bamboka misusu tozomona gouvernement américain ou be ba congrès tomoni soki tokomi makambo ya Ukraine eza la makambo ya Palestine partout tozomona ke bazo voter ba loi le loi la e cause la soit financier ou bien ko condamner mais depuis bitumba Congo e banda totikala jamais komona loi mon côté outi na congrès américain approuvé par le sénat pour soit ko condamner ou bien kozo ba sanction envers bato bazo salbatwana ba yebani
yango wana pe tosangani
wana ndeko Felix ndeko Lumbala
yango wana pe tosangani na plus de 160 organisations na Amerika awa na ba communauté congolaise oyo tokomi lettre oyo ke pe pa président Joe Biden na département ya immigration to senga bango ba pesa ba kongole o bazali awa mikanda ba lobby temporary protection status ezana anglais elinge loba statut de protection temporaire ka ba pesa kango pendant 2 ans 3 ans ou bien 4 ans renouvelable wanande ko kiko sunga batu oyo mwae bazonga na mboka ezate bazo mikanda oyo ba kiko sala misala na ba etudia oyo ba boti na bango ba kufi mwae ba tindra bango ba mbongo ezate siko biloko nyoso wana po gouvernement eyoka apesa loi na makambo ezo salama na Congo toza na bezo ya ba preuve biloko moko oyo boza na ngo kuna boko kiko pesa biso eko sunga biso pona mboka na biso
makambo na tusulubeki yango wa mwa toza na ndeko avocat Nil Saza congolais tulubaki ni awa tulubaki pe na president ya communauté congolaise awa na DMV tulandaki ndeko na biso Claude Kamana mais sikoyo tokolo banini TPS wana bozo senga ndeko ali ekomi ebuni bozo senga mais sikoyo ba pesi bino je ya no ekomi boko landela ngo ekomi wapi
yes TPS is a processes ande tulubage loko liboso tosito tindage mikanda liboso oyebige TPS muntu azakango eza congrete eza president oui. Parce que eza il donne ça par autorisation présidentielle tozo continuer to soumettre ba mikanda nyonso ba evidence nyonso nde kotika na zongso papa yedi soko teli ba pays oyo bazo bénéficier na TPS lelo. En tout cas, c'est par mauvaise foi ou bien mon thème ma bende ba ko pesa ngo ba congolete. Ozu ba pays ndete ba Haiti, ozu le Mali. Donc to l'axi ba évident soit que ba congolais baza beaucoup affecté que ba pays onyo so bazo recevoir wana.
To le bagi le kamba TPS wana na bolai awa na bozindo. Kasi awa na makambo bosali na ba miskolomisato bosali ya congrès ya ba réfugiés. Tokolo banin de ko Félix Nini boko ki kozwa nini bozui déjà boko ko tokolo ba po bozo senga ba bills po Italie. Ba réfugié à part TPS wana eza statut temporaire ba opesa ba réfugié ba opesa pe ba étudiant po ba yeba ko sala mosala tambazalia
oto sololi na ba sénateur ba promesse ba pesi biso ba lobby ba kotale la likambo oyo ti e comme la te pa président ape to continuer pe ko solona bango na ba état oyo to vandi neti ngai na zana état ya Nevada na zo sololana sénatrice nani a Catherine Cortez oyo pe azalaki étranger ba parana ye bazay traba étranger ba uta ba kote ya be Mexique azali wana donc ayebi passe wana ya ba étranger a promettre vie biso vraiment a ko aider na ba état mususu pe na ndeko ali pana bango pe kuna azo sur la pena sénateur ya kuna ye pe a promettre ba osala quelque chose
tant le se komi penza na suka tuzaka na mwamuke ndeko ali pili basuka na quelques 30 secondes possible ça oyayo
ya je crois que bandeko ba congolais baye ba keno tozalia wa mikolonyo so tuzobunda pona mboka na ndenge na biso ndeti to uchiko loba ezaba loi moko ko zala vote awa mikolo ezo ya oyo penza eko beneficier na bandeko na biso spécialement ba to ebele eloko tozo bosa na tozali le lopo la première fois na histoire amérique tozu ba nombre bela ba congolais ya kukatisa na frontière tolobeli bandeko wana pe bazwa traitement moko spécial parce que un d'abord ba uti na mboka ba bitumba et dede soki ba koti ko toyo to telemeli likambo ba bengi work permit ou bien autorisation de travail ya oyibi ke zalaka 180 jours 6 mois or bandeko wana bazwa bazana place ya kokende te nou to plaider que ceux qui m'ont accompagné 30 jours après ba peso autorisation de travail na abandon sala musala wana ndelo vraiment gana kanzike ko aider communauté ba
bandeko peo bazana kini ba o bandeko na bango bayana nzela ya Brésil ba côté de Mexique bazana ba difficulté wana ba benga biso to aider bango to zapi na ba programme wana ya ko aider ba to wana ba ya kibongo.
D'accord, malamu mingi tangu lusi kumina. Suka tuembaki ndeko Ali Mulumba na ndeko na biso Felix Lumbala uba ibazalaki awa na 3 jours mikolomi sato ya kongre ya ba refugie na kongre awa na Capitol na Washington DC isika tozali. Tuyambi bango na studio na biso ya VOA na VOA Lingala. Matundu mingi bandeko.
Merci. Merci.
Ali Lumbala ya Indianapolis
ya ikolo Congo Democratique na Félix Lumbala bazalaki koyanola na Nabozindo sima na bozali na Refugee Council USA Advocacy yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki eti état de siège ekokisi lelo na ikolo Congo Democratique mibu misatu na Ituri pe na Nord Kivu esika yango eti ya mama tondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jumbe bae basunga kibiso unzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya sunga kibiso na sango tuko bakolanda lola kala Amerika sango esunde tuzi yango na site internet na biso viwalingala.com ngai kumbo na ngai edi isango.